신비 상고 양아치 거두로 준비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodo ti Amerika laso. Bikwa usio lango gomba ya tinze ti belao. Ngusaku sena baluse na usio wala 9 May 2024. E bala izen bwa tosoko apusunduru ti ma zia itene. Kwa singa ti VOA Afrique. Nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7. FM na kota gbata ti bongi. Nga nando ti gbanda terel mbuti waraina voaafrique.com. Awa go singa tsara yeke Sylvie Doris Soye Koumé, Félix Ye Passis Zembongana, Firme Max Koyaweda. Fadiswa Sango. Sango ti Be Africa M12. Beni kundu so alondo ti bagigi na nze ti ngube so a on. A unda ngangu na government ti sara kwe ti tene enerka a mu wati dadana a population. Ngana mbege lo tene fadelo eke gwe na enerka na gbe ti ngbanga wala justice. A sango ti kodro wande na Congo démocratique a bira kporo biri na gbatati sake so eke na kilometre baluse na na do ti goma kodro komanda ti Nord Kivu. Mbeni biri wungo ti azo mbala mbala wala kwa na Sud Kivu na peko ti Tumbaso a trogo kwale ti M23 abi na mbege ti koti Nord Kivu. I dabe ti akpale so atondani na ya ti kete kodoro so ngbene ye ngu sela so. Na Sudan kundu ti bendo ti gigi so eke bando na ndo ti tene ti nene ti zo wala Human Rights Watch a sigi na atondo wala rapport so na yani lo fa tene akpale so atugu paramilitaire ti force de soutien rapide a sala na do ti Darfour na tere ti a Masalit a eke a mara so eke a Arabu pepe a lingbi ti ga ande tongana genocide. La kwena sangoti kodro wande, sangoti prosho yon, kunduti bendoti gigi so eke bandu na ndoti tenetia refugie wala HCR. A tenenandembe so eke kwe wungo tiazo a onsaki bale miombe wala 80,000 person la si a kwe rafa na mpongoti bande Gaza. Mbeneye lango omene ti nze ti nabandu huso, Israel a tombe la nala ti lundu. Mbangati Israel a tenelo eke ke bitumba na rafati nika aturuguti amaswa eke na mbegeka. Dangwa sango na Rusi gbia Vladimir Poutine aduti laso na liti kota Bongo molongo cha turugu wala parade militaire. So atambula na matanga ti dango be na victoire ti Union Soviétique nando ti Allemagne nazi nangu 1945. Nayati kota tene wala discours ti lo Vladimir Poutine atene a force nucléaire ti Russie a eke nduru ti tiribira. Zia itene nando ti VOA Afrique. Sango ti Be Afrika tonga ti so ni tene fade M12 mbeni kundu so alondo ti bagigi na nze ti ngube so a on. A unda ngangu na government ti sara kwe ti tene enerka mu wati dadana population. Ngana mbage lo tene fade lo eke gwe na enerka na gbe ti ngbanga wala justice. Ema wagosinga ti e Freeman Sipila nandoni.
Fango bibeti bumbiti mduso abagigi na pekoti solanisi na lango bala kwa ndoni useti nzeti ngubeso on azuti ati bumbiso atarati tene afango zoti beta na dawati ndukwati nerkana batati bongi si ala wara pasa pepe na ligi susi a kanga ligi nala titene ala tambula se afango zoti beta la azuti bumbiso a faso ala ki signa final bukode titene ala ba ligi wasi alimbi titene a wara zoni tene na pekoti ayekweso ala unda akitonga susi kiti lango na pekoti susi akanga ligi na lalani ala tambula na tia danga tiba tati bongi tiba pono susi azo awara na ligi ti susi wati dada iki dapepe waki famingi na tia dangangani asara siya wakubela ala swa ki asi watala nana wakusara tia dangangani akina kpali mingi akitunga susi na yati pika mpatartana wagusinga so akota usi bumbi sa Fabiani so ala iki dembe ti tizana akbile mbanga na tereti ndokwati enerka so ala ba tene akina gondati amina kpali mingi na tertia zo na Be Afrika Paul Cresson Beninga aiki wayanga ti bumbi ti GTS FRDC akilunga silo kinali tibumbi ti M12.
Itambula la yata danganga esina danganga ti bimbu danganga ti wango danganga ti amitié wangala ti combattant yina sanga mawa amena ita awanga kwa tene ti so waki da pepe itene yini la kwa itene asara ya peyizan na nzapa asara si alasu ayeke na ndoku sala ti tene asara si acentrafricain abanzoni na lege ti wa ti dada awalangulu ti na nzoni ngu ala yeke sara kusala ni tongana so si be ti awabe afrika ayi wala so si azo ayeke kuna mbage ti ala pe si itombela e tombela awabe afrika kue ala so si afami ti ala awara kui tene ti so si pale ti wa ti dada yeke na ti adanganga alingbi ka singa na ye e yeke gue na dafango manga ti tene dafango manga alingbi si lo bilai ti lo lando ti azo so si asara si aita so awara kuâ parce que ayeke ahomicide par négligence e alingbi si dafango manga abilai ti lo lando ti ala ti tene asara si ala sara quand même mbeto ala ne awabe afrika ala sara kusala tongana ti ala so tongana so nzia fani tongana so nga aussi si awabe afrika yeke kuna mbage ti ala
ala so ayeke na ti bongbi ti M12 so afa pepe yeye si ala hunda mbirumbiri na ndokua ti enerka tongana si atete ti réparation yeye si alingbi ti tene asara ni nga si ada ala fa pepe ungo ti azo oke si tënë so abâla wala avictime ti kpale so si ndokua ti enerka asara ni nga si ada ala fa poleli pepe wala tënë so si ala bina gbile ngbanga alondo na ngu ti nyen ti si na ngu ti soa Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
barala mingi aita ti mbiso ayeke sara kusala na voix de l'amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro e ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayere yeke na voix de l'amérique mbi mû na ala singila
ai tene na ndö ti VOA Afrique kundu ti arc-en-ciel ala yeke leke tere ti ko na mandako ti sorongo amokonzi gbata wala élection locale so ayeke gari ma Joseph Bindu mokonzi ti kundu so
na république centrafricaine association baloko na oku agbuli ti ala titene ala sara kuâ ti mai acentrafricain na lege ti démocratie surtout na lege ti élection e na lango use ti nze ti mai 2024 ala sara kota assemblée générale ti ala na assemblée générale so ala bâ ala gbion statut ti ala titene aleke ni nzoni e puis ala za na sese mbeni kota bongbi ti ala so airi ni conseil d'administration aorganisation so baloko na oku so asara tongaso ngba tingi ala sara ngba ti ala hinga kpingbango ti démocratie na sese ayeke ti mungo tënë na peuple so lo laloko mokonzi titene lo explique tere ti lo na ye so ayeke passé na nzoni c'est à dire ayeke nzoni amunda yanga ti peuple si tongana peuple amû décision moko bâ ke démocratie ayeke tambula nzoni e depuis lango mingi e sara élection ti amaire ape ayeke nommé gi amaire na décret e sara élection ti arégion ape e comme gouvernement agboli ti lo na autorité nationale des élections so agboli ti ala tene ala ye ti gue na élection ti amaire e tene non e organisation baloko na oku so e peut ti kanga maboko e duti pepe ayeke nzoni e gbugbi ngangu e leke tere ti titene ndara so yeke na ni e tambula na tere ti population ti fa na ala yeke élection so ayeke mbeni droit ti ala zo adoit ti gbanzini na ala ape ke moko wali ke moko jeune ke moko zo so gere ti mo tere ti mo abuba ke moko mbeni zo so airi ala minorité wara aka ba aka wara moko peul il faudrait que tongana l'heure so élection ayeke adiga mo londo zo agbanzi mo na ni pepe e puis zo oko adoit ti gbanzi so titene lo gue na élection donc kuâ so assemblée so e sara si e gboli ti na e tene e peut ti kukungo titene élection na kekereke si sigi gi tongana so kozo e mbaa tene élection na kekereke mbe ambeni azo ayo akete bongo atene ala gue ti surveiller élection non il faudrait que e commencé kuâ na devant ti fa na population e élection ayeke nyen pourquoi centrafricain kue adoit ti gue na élection parce que élection na ayeke kiri na kodro nzoni donc réseau arc-en-ciel kuâ ti lo la comme e hinga élection yeke ga e yeke moins de zo même plus de 200 personnes titene duka ala na ya ti 20 préfectures titene ala kuâ bâ koma azo ayeke za iri ti ala na ndö ti liste ti élection e puis tongana e bâ so awe na moma so élection na ayeke commencé yeke toka na place so vote ayeke da titene aobservateur ti azo so ayeke bembe ndo ala gue abâ est ce que ye na passé nzoni o apassé nzoni ape asara ke tongana e sara ni nzoni papa ayeke na poko ti ala élection ande ape
so ala mafade ayeke Joseph Bindu mi so lo yeke mokonzi ti arc-en-ciel na kota gbata ti bongi Mbezi ya itene na ndo ti VOA Afrika. Sango ti be Afrika lakwe. Ndo kwa cha turugu ti be Afrika muna yati. Mwalongo ti lo ambe na mulenge ti kodo ti. Yati bumbi ti awa gungongo mbiso ireni ayeke. A zande ya nikpigbe. Ungo cha lakwe ake mbangboko na ndoni. Ayeke a mulenge ti kodo na agbata ti bambu ti si azia. Lani na sese bumbi so ti kanga lege na turugu ti tumba ti UPC. Wungo ti a mbeni, mbichi tene mungo a mbeni amulenge so na ya ti molongo ti a turugu ti faka a ganga na gingo be na mbege ti a mbeni a wa be Afrika. E ma Freeman Sipila wa gosinga ti VOA Afrika na gbata ti bongi.
Asara nguo kwa wesi azana sese bumbiti azande anipigbe na mbageti bambuti mbimbi ndoso kasi ala tundala ni titene ala tine ya turugu tumba ti UPC. Aza bumbiti na sese ala swa kina yena fatene akimini bumbiti autodefense so kusala tala kititene akanga ligi na asara ngosioni na wabe Afrika sosi ya kinachi ombomu na pekoti sosi asara nze mingi so atira tingi ala mingi na a turugu tumba ti UPC mbimbi na bambuti na mbuki nduru na zemioga na ubo bumbiti a turugu mbaso fadeso mingini aga aturugu ti be Afrika we na inga so on ungotala on kwen bangwa kon andunisi na pekoti mini kapati manango iso aturugu ti kodorti Russie agwa sora la safanala azala biana we na ti aturugu ti be Afrika ata sociaze kunda tertala tenti insi amu ala so ke tungana awa tumba azala ta turugu ti be Afrika na kiringona tene ngurubia afatilo atene zango a masika so na ti aturugu ti be Afrika ke ti tene amu mboko na tenti kiringona siriri na ti kodorni na mbaginika ti tene asara siungo ta turugu aguna dawa na ti kodorni ngasi ala limbi ti tene ala batanzoni duti na ti kodorni azo mingi aunda tertala atene ka na lege wasi amua masika soki awa bungongombe ti tene zana ti turugu ngurubia na sango tene ti wayanga ti lo afa atene siriri aikina ngiri pepe mungo wa masika so akinga na lege ti kapa ti rokoto ngombe so atene DDR soki mupasa ti tene ala soki angbira wa bungongombe alimbi ti tene aduti na ti turugu ti bata kodortala andaka so ti ngurubia afa ti lo bibe ti lo tonga so ala sosia kina ti bumbiti a turugu ti kodorti Russie soa kina be Afrika mbimbi Dimitri Siti soa kina ndoti a bumbiti a turugu ti sosia kiti Wagner na be Afrika lo fatilo lo tene a kina pekoti pikango patara na akota zo ti a turugu na be Afrika nga na gbiati kodorti a mu pasana la ti tene ala gwa fa guerre ti kusala ti a turugu na ama seka sosi a mwala na ya ti kusala ti a turugu lo faso fade na lege ti fango ti a turugu na la siala ga turugu awa ala ki londo ala veni ti tene a kanga lege na awa tumba soa kiti kodor wande soa gasi a ki bikpali na ti kodor so la ki daa si a ki sara e ti ngangu na tertia zo na ya ti kodorni na mbaginika na asango so VOA Afrika awara afa so na peko ti kapa ti azo ngbangu oko so si azaa na ti turugu awe fade kapa ti fango ye so a ki kiri ti gue na dawa mbinbi ti wara ambeni so ungo ti ala yeke si ande nduru na ngbangu use tonga so ala so a ki rokoto ala na mbage ti bambuti na mbage ti mbuki nga na zemio titene afanga ye na ala si ala linda ti bumbi ti aturugu ti be Afrika. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrika.
Boganda azana itene ota mama tene ota lo tene i bombi tereti inetereti isara kwa akigina yata tene so ota so la si kodoroti alimiti gwananduzu biani biani na i bombi tereti moke zua nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga ikwa i bombi tereti ako tonga na mlenge ti kodro epi inetereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sa na mbatimo ye sa son lo ape zwa kwa sara yeti na lege ti nengo tere si ikwa i ye tere epi i bombi isara kwa mosara kwa ti mo na lege ni mema ke kwa tinye mosara kwa na lege na yata tene so otaso la kodoro ti alingi ti gwananduzu biani baba boganda kana ngandoni na tene ako lo tene zokwe zo
Bata hewa na hii kusi kena lebat mingi kiko da sara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza malego ki nga ki duri ya mobunda izbenda hewa na kwase edesase benda uki amine kiko da kusi lako kikichara zitene ala sasi kodo sara amanya dena dezase yutu kubaki kele na yuki bewa na liki ajunali teki atenda mingi kiko da
Mbezi ya itene nando tive wa Afrika na legeti anze nzene kwa so amulengeti kodro kodi wali ya eke sara tigi na kobeti angati la koko ti batana se wachara ti tumbana yere ngati mube Afrika nanduzu la so wago singati Felix Pasis Zembo wa sali so na mbeni kwengwa amulengeti be Afrika Daniel Lambre wa kwengo na kutukutu wala chauffeur na kutakbatati bongi ema li so rotiala.
On a commencé mon industrie d'abord apprenti à mécanicien de l'Iga chauffeur et puis à Ikwasa et Bini. Il y a moins de 1000 voitures.
Quand tu es chauffeur, tu es magati kutukutu wala moke boto.
Dans un camion, en même temps, il y a un apprado, même voiture, on dit que c'est bien formé dans le petit industrie. Camion, voiture, tap tap tout, on dit que c'est
là. Moi, quoi, les tingonda ou quoi, qui n'a pas dit?
Egonda la kwa yak bengba mwengeti be Afrika koli wali so ake sala anzeni zene kwa ti batana se wachala ti gina kobeti angati la koko ti tumbana yere ngati mu be Afrika nanduzu. Aike fade Daniel Lambre wak bengo na kutu kutu na batati bongi. Tene nando tive wa Afrika. Laso na kapati kwa singati nando ti tene ti nzapa. Pasteur Désiré Poulougou a eke sa na ite nando ti tonga na yensi ndoye a lingwe ti duti na yati ya sewa e malu.
Wango sofa de ke tambe ya danango ila kiswa kina ti mbeti ti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. Soit tene en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Voilà que les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit Tenti ainsi nous appartient il faut na itel na ti meti ti Colossiens indal ti so na église à Tondani na ti sewa na site on a bien ti tene tout ti tambela ti sarango ti amonga na nzapa a kinzoni ti tene sewa ti aussi à duti na Syrie ti wa ti à duti na Ngia na da ya bumingo terre si fa dei ko so ti sa à l'intimai nzapa e ke ko jo so solo sara église donc ko jo parent na le si logo dati tenait le sara i amolingeti lo na image na ressemblance lo ibambe titi Genèse chapitre 1 partie 26 ou verset 28 et metiti Genèse chapitre 2 et ba a tenait son za pago dati tenait lo molege na zoti tenait zo duti lo ko pe mezo a kenzoni ti tenait za pa a sara dio katetilo a tenait son si logo dati bilango na leti adon ti mu dio katetilo ti sana eve na pekoti solo sara eve iba Ève a gagné un terrain qui colle sur le sac et Adam n'a rien à signer à Betty Coltilo et le Dati tenait le yé colle Walitilo. Et vous voyez, Nayati Sewa a mené à que Damingi soit n'a pas venu à Inga Kouj aussi. Il soit gar Nayati Sewa Ingani. Linga tenenso ake wali ake azusu ala ike mayanga cha kulita lape wala ala ike kiyanga malikiso ala nduye siloguda chite na kenzo niti wali chite na kwa sato ne amayanga chi kulchulu na chidu chi sumiz na lo ningana ambaye cha kuli lute na kenzo niti kuli chite na nduye wali lute niti nduye amoke akuli mingi cha kuli nduye wali chala pe me ala ki mayanga cha wali chala. Na molingenga aussi a kazu so ala ke mayanga cha parents la peuple la plupart de ni chambena indende ti se so a ke godati tena agota la mbagi na mbagi e sinza pa godati tena tena kenzoni ti akwali ti mayanga cha koli la legi ti mayanga nga fadi dutingo cha la limbi ti tena sa to a ganzoni e na tonga wo koli ando e walti lo ba se wana ke duti na siri na eko sa la banzoni sa la godati sa na kwetu na mulingi ya mayanga cha baba na mama tala ba nzoni cha gigita mulingi na ake banzoni gigita la ake ganzoni na iko sala sara alimita mlanzoni e nzapa a Yesu kuti tena a sauver nzapa ye tena tonga na baba manabe wala mama manabe ake nzoni atanga cha mombo ti se wane amanabe ala ditu aussi sauver a ile dit tete nso silo tena na mbi ti cool acte chapitre 16 verset 31 si ton nom manabe fadi mo kinja pa ke sauver mon na asewa ti mon ga ke duti tonen sauver donc voilà a ke wango son za parti mon yela a kenzoni ti ti tena indo ye terre na poputi na ti sewa na lege ti ndo ngo terre so e ke mbete a ke na poputi
sala ma fadi ke pasteur Désiré Pulugu so le ke na kotagbata ti bongi
Ça c'est encore Joachim Fayani. Disposement in
car. Ah, que ma veu Afrique là, quoi? Là, ça n'a y a-t-il. Capacité quoi, singati n'a d'autre tindara. Wago singati Félix et pas si c'est un bourre à ça, l'iso n'a Joachim Fayani. Wassa ango mozoko, solo iki, l'écodrona, c'est ici America. Et ma l'iso rotala.
Tabla ni a tabla pendere mingi itatimbi a tabla mingi tabla so misala na na kodrotimi na Centrafrique misala na iriti cohésion sociale et puis na vivre ensemble thème ni la
mais nati tabla ni so ni la mosambi bilika na Biafrika ka
biko misala ngia isara concert le gota ako isara na centre culturel misimomo ou sedi isara na Boali encore otani isara concert ou se na Sibut ako na Kota Gira et puis ako na Garoutia kisi
na tia conseil autant so mosala so a mwangeti Biafrika ati bangi kaso a yamba mozoko tu botona ye
ala yamba mingi mingi itatimbi ya keti dongobe ya ka a sa simbika kete na letim bienveni na façon so a Centrafricain itatimbi a Centrafricain a yamba mbina ati kolo timbi a sambi vraiment mkiania ondo timbi.
Les gars, quand on a dit Sibut, même ambiance, ti bangi.
Oui, ambiance avec Mingi na Sibut. Ambiance Sibut avec Mingi a été ambiance Boali. D'abord, na Sibut, surtout ti gare routière, Azoa Londo, na Dundendende, Moba, Bati Azo. Et puis encore avec na centre commercial, na gare routière. Donc, à ça, la coute à Boba, ton saut, ton à table, si Azoa, à Boa Pierre, t'as la nagne, Azoa. Et puis si azo kra luti na poko choso ambiance na kamingi na sibeti ta ambiance
musiki na bena finance se meti bien si bogwanizo
oui musiki na si a finance se meti bien mingi mais puis même bisa mina ngere bia aussi na milioni ou se otato ngaso a bia so azo ye mingi tona bia tinza pati mbio nda pati jo asien fayani nga na mbeni bia ton la vérité so je ti riche a kayez de ti pauvre peso te asa na fika ye mingi nga aussi na bia ti kolikondo so kokoriko kolikondo nyamake temelenge so iza aussi na milioni et puis bon bina a finance meti bia kwe
na bangondo ti mo mozoko aketama tona nye na ndeme so na bia afrika ka
mozoko aketama la pendre mingi na kodra ti centre afrika a nouvelle génération amlenge tonga na ozagen amlenge tonga na loseba na mbeni so ala sara pendre mingi nga aussi na ita kumbi kaida monganga na mbeni mingi ala sara pendre ye mingi na centre afrika na lege ti ngombi mais moi d'accord aussi à que ton accord aussi guiapé ni la ambina moyen la ti ala mais amlingeni na liketi talent na liketi codé vraiment à que ta nouvelle génération sera africaine ce qui sont ala que n'andara mingi mingi
kuje wala mokani nambaki kodoka ti ya lango wala nguso gaso
ah itati mi prochaine économie ake kujoni akiti nambi migile ke tonanza pa idimbi ti nambi sara akenjoni ti nambi komase ti ti bombi ai a instrument aye ti mozoko ongaso tongana aye ti mozoko simikina ni na kodro simika suffisamment ça peut aider à mener cette centrafricaine génération jeune so Kamala petit bombe il me semble que ce centre de musique qui est dans le mini studio si a un petit musicien centrafricaine ça mener so jeune so à la sigisso en air à la bombe ton so qui tenait à développer côté ça la net mon côté centrafricaine en tout cas ton bisara menier ton so à quand des jeunes mingi.
Aye ke fade Joachim Fayani wa Sarango Mozoko solo ke sala kodona sisi America. Kependa mozo koti jo chefo ya ni sairi na ke tiene menge tizangia na becha la soko ya pusi fa den duruti mazia itene sa ke na yanga ti sango yanga ti koto yanga so bumbi sa ke mozo koti aita yetere yesirili e salanzoni la kwa fada ke futane ke kirinai e salandoi na popoti na be afrika Aita eke gina ndoti nsoni wango ti Joachim Fayani ati biaso irinake tiene menge ti akwa singa teti laso a kondani ekiri wa tere kekeke bikwa uku na ngunga umenenga na ngunga mbalambala ti lakwi soake ngunga ti bongi awago singa chala eke fade si vidoris soye kume firme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zembu nandoti masini eke firme Max nga na ingenieur avec Jonah Cummings Zapa a batai imuna la singila tifanuse
oui ça c'est vrai tonga na mosambela Zapa
ya tuti na la mingi ya ti watimbi pa dindaliti negoti felikisi ya pati zembro na firme so ya weda la sia la kamambi kacho kamambi
na famiti hein donc il faut
but that's not the point. Join me in. Donc il faut de quoi pas d'assonner.